ORF Sound.
Milé poslucháčky a milí poslucháči, vítam vás pri počúvaní Slovenského rádia Diatón. Ukončíme ním dvojhodinový blok vysielaní národnostných skupín na rádiu Burgenland. Dnešnou reláciou vás bude sprevádzať Miriam Spring. Príjemné počúvanie. Nový román Zdenky Becka Tanzen im Kopf. Rakúska autorka so slovenskými koreňmi Zdenka Becka napísala ďalší román. Vyšiel vo februári tohto roku a my sa s ňou dnes o ňom pozhovárame. V knihe Tanzen im Kopf sa venuje téme opatrovateľstva, rodinného zázemia, ale aj tomu, čo sa môže stať, keď sa stretnú dva úplne cudzie svety. Na jednej strane je to svet opatrovateľky prichádzajúcej k pacientovi, s ktorým bude žiť v jednej domácnosti, a na tej druhej svet pacienta, ktorý je na jej opateru odkázaný. Spisovateľka čerpá z rozhovorov so zdravotnými sestrami, ktoré dlhé roky vyučovala nemčinu, či s opatrovateľkami, ktorým tlmočila. Ale aj z vlastných skúseností s ochorením ALS, ktoré postihlo jej veľmi dobrú priateľku.
To už je taký dlhý príbeh. Samozrejme, že čerpám ako z vlastných skúseností, pretože jedna z mojich najlepších kamarátok ochorela na ALS a ja som ju sprevádzala prakticky 8 rokov. A nielen to, ja som hneď od začiatku, ako sa otvorili hranice, ako prišli prvé opatrovateľky, ja som bola tlmočnička. Hneď sa to tu v meste o tom hovorilo, proste tá rozumie, tá by nám mohla pomôcť. Rodine môjho manžela hneď potrebovali, mali opatrovateľku, takže ja som tam hneď išla. Tie prvé nevedeli vonkoncom po nemecky. Takže ja som mala hneď skúsenosti od začiatku s tým, ale keď potom ochorela tá moja kamarátka, tak to bolo niečo úplne iné. To bola jedna veľmi, veľmi dobrá kamarátka. Ja som za ňou chodila, jak to začalo, sme spolu chodili na výstavy, ešte do divadla, na koncerty, a potom som chodila k nej a som ju navštevovala a čítala jej z mojich kníh a mojich manuskriptov, rozprávala, kde som bola, lebo ja som vtedy v tom čase mala veľmi veľa čítačiek v Číne, v Indii a takto v Amerike, takže to bol veľmi intenzívny čas a ja som vedela, že toto raz musím napísať. A potom, keď ale zomrela, ja som nejako nemala energiu na to. Ja som bola emocionálne tak viazaná, že ja som to nevedela napísať. Že ja som medzi tým napísala určite 2-3 knihy, až kým som potom bola tak ďaleko, že som to mohla teraz písať.
Prostredníctvom rozprávaní opatrovateľiek približuje spisovateľka rôzne situácie v rodinách. Aj tu sa preplietajú reálne zážitky s fiktívnym príbehom.
Tie príbehy, ktoré som dala do toho taxíku, že tie opatrovateľky chodia tam a naspäť každé 2 týždne, ten jeden lebo druhý je motivovaný tým, čo som sa dozvedela tam v mojich kurzoch. Ja som učila hlavne slovenské a české zdravotné sestry, ktoré tu boli vtedy, oni chodili na týždňovky. Oni chodili každý piatok večer domov a v nedeľu sa vracali. A tiež mali rôzne zážitky, rôzne boli postavené aj charakterovo. Niektoré boli pripravené sa učiť a prijímať to, čo tu bolo ako nové, niektoré sa snažili to ako si odmietať, si mysleli, že oni to vedia lepšie, ale tieto potom mali samozrejme problémy s rakúskymi kolegyňami. Čiže všetko, čo som zažila, som sa snažila použiť v tejto knihe.
V románe sa stretávajú dva veľmi rozličné svety, kultúrne aj sociálne. Autorka prezradila aj to, na čo chcela v diele v prvom rade poukázať.
To bolo dôležité ukázať túto priepasť, lebo to sú naozaj dva svety. Tieto ženy, ktoré prichádzajú, nemajú to ľahké. Oni nemajú inú prácu, oni musia odísť za prácou a nechať svoju rodinu a svoje deti a svojich rodičov nezaopatrených. A ja som sa stretávala aj tu na v meste, sa stretávajú tie opatrovateľky v jednej kaviarni a ja tam sem tam som zašla a sa s nimi porozprávala. A to bolo až tragické počúvať, že vlastne mama tiež doma leží a má amputovanú nohu a nemá nikoho, kto by sa o ňu mohol starať. A deti sú, jedno je malé ešte a druhé je v puberte a prichytili ho niekde s marihuánou a tak ďalej. Čiže oni majú veľké problémy a aj tak musia odísť. A to ma veľmi zaujímalo, že čo to vlastne znamená. A na druhej strane ale sú zasa rakúske rodiny rôzne. Rôzne sú niektoré veľmi empatické, sympatické a veľmi otvorené týmto opatrovateľkám voči ním a niektoré sú veľmi také, že ich ponižujú, že si myslia, že sú slúžky a to tiež nejde. A to som chcela ukázať tieto dva svety. Tie rakúske rodiny sú veľmi, veľmi rozdielne podľa toho, v akej spoločnosti alebo v akom kultúrnom svete oni žijú. To je rozdiel, keď príde opatrovateľka do lekárskej rodiny, alebo kde sú architekti, alebo kde sú umelci, alebo keď príde na sedliacky dvor. Tam sú úplne iné očakávania. Tieto ľudia, ktorí akože majú poľnohospodárstvo, očakávajú od opatrovateľiek aj iné práce, nielen opatrovanie toho otca alebo mami, ale aj pomáhanie na poli, v záhrade, robiť klobásy alebo nátierky, keď majú hojring. Takže to sú všetko také veci, ktoré som chcela ukázať. Viem, že počula som napríklad vo vlaku, keď som išla a tak načúvam, natrčam uši, tak som počula, že sú muži, hlavne z takej nižšej vrstvy, ktorí tie opatrovateľky sexuálne obťažujú, že ju len tak akože náhodne niekde chytí a niektorí doslova aj naschvál, akože veď ty si moja, ja ťa platím. A toto jednoducho nejde. To som počula, takže to som tak aj použila.
Nastavuješ rakúskej spoločnosti týmto románom aj nejakým spôsobom zrkadlo?
Určite, ale aj slovenskej spoločnosti, nielen rakúskej, obidvom stranám. Pretože tam sú niekedy také očakávania, ktoré nie sú reálne. Že vlastne teraz, hoci sú tie hranice otvorené a myslíme si, že ten druhý svet poznáme, nepoznáme. A vidím, že aj Rakúšania nepoznajú ten slovenský svet a Slováci, ktorí žijú len na Slovensku a ktorí prídu do Viedne si nakúpiť alebo sa popozerať na niečo, tiež ten rakúsky svet nepoznajú. A to mi bolo dôležité ukázať o tej druhej strane.
Hlavnou postavou románu Tanzen im Kopf je Mara, slovenská zdravotná sestra na dôchodku. Harmóniu, ktorá jej chýba doma, nachádza u rodiny, pre ktorú začína pracovať. Jej pacientka je známa tanečnica, pripútaná na lôžko v konečnom štádiu ALS. Mara ale vďaka nej aj napriek takejto ťažkej situácii začína vnímať príjemné stránky života.
Mara je taká žena z takej dediny, ako z ktorej pochádza moja rodina. Ona bola naučená, že má teda ako dobré vzdelanie, ona je zdravotná sestra, to je v pohode, ona má maturitu, ale aj tak naučená slúžiť doslova. Slúžiť rodine, slúžiť mužovi, slúžiť deťom, slúžiť rodičom a tak ďalej, že to je ona zvyknutá. A ona to tak aj celý život žije a považuje to za normálne, že ona si myslí, že keď budem všetkým vyhovovať, budú ma veľmi mať radi, lenže ten jej muž majú svojím spôsobom rád, on ju ale potrebuje. On ju viac potrebuje, ako ju ľúbi. Keby si ju on vážil, on by s ňou takto nezaobchádzal. A ona teraz príde do tejto rodiny, tej Elvíry a toho Freda a vidí, že ľudia aj vedia ináč so sebou zaobchádzať, že vzťahy môžu byť iné, láskavé, aj keď ide o ťažkú diagnózu, keď ide o ťažký osud, že to funguje aj veľmi príjemne a to sa ona učí. A teraz tieto dve ženy sa stretnú vo veľmi ťažkej situácii, o ktorej vedia obidve, že ako sa to skončí. A ALS je smrteľná choroba, to je ako otvorenie. Keď povie lekár diagnózu ALS, ako by povedal, o 3, 4, 5 rokov zomriete. No. A oni aj tak obidve sa snažia tento čas využiť a získať z toho a učiť sa jedna od druhej. Mara sa učí od Elvíry dívať sa na to, čo je pekné, čo je dobré, pustiť to k sebe a užiť si to, aj keď je táto situácia taká veľmi hrozná. A Elvíra zasa vidí od tej Mary tú jej obetavosť, ona vidí tú láskavosť, ktorú ona nemala. Ona nemala takú láskavú mamu, ona mala láskavého otca, ale nemala láskavú mamu. A Mara je vo veku, že by jej mohla byť aj mamou. A tým pádom oni sa učia jedna o druhej a to sa tak nejako v tej knihe stalo.
Mara prechádza silným vývojom. Priam sa mení čitateľovi pred očami. Či to bola intencia od začiatku, alebo sa počas písania jej charakter rozvíjal, vie najlepšie Zdenka Beka.
to sa vyvíjalo. Ja som vedela, že začnem písať knihu o opatrovateľke a o pacientke. Čo mi bolo dôležitejšie, že som chcela mať opatrovateľku staršiu ako pacientku, lebo obyčajne je to naopak. A ja som chcela mať tento iný prípad. Najprv som mala pacienta muža a potom sa to začalo nejako sa to začalo meniť a zmenila som to celé a asi od tretiny knihy začnú tie postavy žiť, že oni nie sú ako, že len mnou stvorené, ale sú zrazu akoby členmi rodiny počas toho procesu písania a oni mi tak ako hovoria, akým smerom máme ísť. Takže ono sa to začalo vyvíjať. Tá Mara sa mi doslova pri tom písaní začala vyvíjať a ako keby mi šepkala, tam chcem ísť. To písanie, ako som už povedala, som potrebovala dlhý čas, kým som bola tak ďaleko, že som to s tým vôbec začala. A keď som to aj začala, tie prvých tých 30 strán, tak sa to nejako ťahalo. Tak som, ešte stále to nebolo vyzreté. Najprv som mala mladú opatrovateľku starého pána ako pacienta, ako lekára. Lebo moja priateľka, ktorá bola chorá, bola lekárka. Čiže tam to ma tak nejako inšpirovalo. A zrazu mi prišla tá krása do toho, že obrátim to a tá mladá pacientka, ktorá bola tanečnica, ktorá má perfektnú figuru, ktorá pozerala stále na to, aby mala krásne vlasy, mala krásnu postavu, krásne šaty nosila, hýbala sa medzi úspešnými ľuďmi, že ju ten osud takto potrestá, že čo to s ňou urobí. A dostane takú opatrovateľku, ktorá je od nej staršia, ktorá by mohla byť skoro už jej mama, ktorá je taká mamovitá a ktorá jej prinesie lásku, ktorú ona nikdy nemala, takú tú materinskú lásku. A začalo to fungovať. Od toho momentu, keď som to takto spravila, tak to začalo fungovať a sa to krásne písalo. To bol krásny proces pre mňa. Vedľajšie postavy, ktoré tam dávam, tým nechcem nikoho uraziť, tým chcem len ukázať, že niektoré ženy prichádzajú s inými očakávaniami. Ako keď ja som sem prišla pred 50, vyše 50 rokmi, ja som tým, že som môjho muža 3 roky poznala, tak som už z jeho rozprávania vedela asi približne, do čoho idem. Aj tak to bolo veľké prekvapenie. Ale potom som sa na veľvyslanectve, kde sme si chodili vtedy pre vízum, zoznámila so ženami, ktoré prišli, ktoré poznali toho muža 3 týždňa a hneď sa vydali, lebo chceli ísť na západ. A oni si mysleli, že v takých tých rakúskych domácnostiach majú zlaté vodovodné kohútiky a na zemi majú zlaté koberce a tak ďalej. A oni prišli úplne do normálnej rodiny, často ešte do finančne slabšej, ako to bolo na Slovensku. A to boli veľké rozdiely. Teraz tento rozdiel medzi tými opatrovateľkami až taký nie je, ale aj tak som videla, že majú iné očakávania, že oni, že niektoré boli nepripravené s tým, že nebude to tak, ako to očakávam. To môže byť úplne iné, alebo to bude ešte lepšie. Ešte to môže byť aj lepšie, alebo to môže byť aj horšie. A to som tam chcela dať. Čiže moja intencia je taká oboznamovať obidve strany s tým, čo by mohlo byť a nikoho by som nechcela akože tým uraziť alebo niečo zlé tým som nemyslela.
Keď prišla autorka pred vyše 50 rokmi do Rakúska, nemčinu takmer neovládala. Rozpoznávala ale jednotlivé slová, ktoré počula od jej babičky. Aj tieto našli ich cestu do románu.
Zrazu som spoznávala slova z dialektu mojej babky, mojej starej mamy. A som si začala pozerať, že ako vlastne je na čom je postavený tento dialekt. A ten je postavený na viedenskom dialekte. Ten slovenský dialekt z tej dediny, odkiaľ pochádza moja rodina, je postavený na viedenskom dialekte. Prečo? Pretože v 19. storočí, keď sa stávala Viedeň, chodili sem slovenskí robotníci, aj českí robotníci, boli tu niekoľko týždňov, mesiacov a samozrejme niečo sa na nich nalepilo. A tie výrazy prinášali domov, skloňovali sa po slovensky, skloňovali sa po česky a tým sa tam udomácnili a potom aj tí domáci, ktorí nikdy v Rakúsku neboli, používali tento dialekt. Ja? A to bolo pre mňa veľmi zaujímavé, to je také spojivo. Babka Pögeln ging, sagte sie, sie gehe piglovať. Vorher machte sie das Pigleis, Pügleisen heißt, und ospritzovala, bespritzte, besprenkelte sie die Hemden und Laken, damit sie feucht und leicht zu glätten waren. Die zusammengelegte Wäsche legte sie in den Kasnja, Kasten. Die Vorräte bewahrte sie in Komora, Vorratskammer. Auf das Wasser vom Brunnen holte sie im Kübel ins Haus und trug in ihrer Vortuchschürze stets ein sauberes Schnupptichel. Schnupftuch, Taschentuch. Schmackuje? Schmeckt's? Fragte sie ihre Enkelin beim Essen. Fast jeden Tag kochte sie auf ihrem alten Sparherd, den elektrischen Herd benutzte sie nur zum Aufwärmen der Speisen und bereitete darauf ihre Spezialität zu. Am Vormittag legte sie Holzscheite ein, zündete Papier, aber anders geschrieben auf Deutsch Papier, und los ging's. Am Speiseplan standen Krumple, kommt von dem alten deutschen Wort Grumbeeren, Grundbirnen oder Kartoffeln, die sie in ihrem Garten zog, Nockle, Faschirki, Grischmarren, Granadiermarsch, Palazzinki. Am Sonntag in Bresle panirovane Schnitzle. In Bröseln panierte Schnitzel und als Nachspeise im Dunst gedämpfte Buchtern.
Zdenka Beka napísala príbeh o ľudskosti a nových začiatkoch, v ktorom hlavná hrdinka aj napriek smutným udalostiam nachádza silu a odvahu vziať svoj život do vlastných rúk. Druhou ukážkou z románu Tanzen im Kopf sa s vami dnes rozlúčime. Od mikrofónu sa s vami lúči Miriam Spring. O týždeň sa k vám prihovorí moja kolegyňa Monika Caudr. Prajem vám krásne jarné dni a do počutia.
Hier ist die Küche und hier das Wohnzimmer. Das Schlafzimmer von Frau Meierhof befindet sich am Ende des Flurs. Gleich daneben haben wir das Bad und die Toilette. Ihr Zimmer ist oben unter dem Dach. Legen Sie ab, machen Sie sich frisch. Wir treffen uns im Esszimmer. Beeilen Sie sich bitte. Ich habe nicht so viel Zeit. Nicht jeder hat das Glück, den ganzen Tag zu Hause bleiben zu können. Die Frau redet schnell und undeutlich, für Mara ein neuer Dialekt. Obwohl ihr Deutsch schon sehr gut ist, versteht sie vor lauter Aufregung nur die Hälfte, wahrscheinlich nicht einmal das. Instinktiv orientiert sie sich an Bildern, die sich vor ihr mit jedem Schritt auftun, und an den Gesten der Frau, die sie durch das Haus führt. Wie hatte sie sich vorgestellt? Es war irgendetwas mit L. Lena, Lise, Lotte. Nein, Linda. Sie soll die ehemalige Assistentin sein, die Freundin der Frau Meierhof, ihrer neuen Klientin, die das Ganze hier organisiert. In jeder Familie ist ein Mitglied Chef oder Chefin. Manche lassen sich ewig siezen von ihr, die anderen duzen sie ungefragt von Anfang an. Der Zettel mit dem Namen und den Kontaktdaten ist in ihrer Handtasche. Mara kramt darin, holt ein Stück Papier heraus, noch bevor sie darauf schauen kann, zerknüllt sie es nervös in den Fingern. Ihr Koffer und die Handtasche stehen im Vorzimmer. Unter ihrer Jacke, die an der Garderobe hängt, entsteht eine Wasserlache. Aus der Küche hört sie eine Espressomaschine surren, das Öffnen und Schließen der Schubladen. Die Frau kommt Mara mit einer Tasse entgegen. Frau Meierhof ist eine angenehme Patientin, sagt sie. Ihre Vorgängerin hat es 1,5 Jahre bei ihr ausgehalten. Die zweite Pflegerin, Jolanka, eine Landsfrau von ihnen, ist immer noch da. Sie ist heute in der Früh nach Hause gefahren. Mara bemerkt ihre Unruhe. Am liebsten wäre ihr, die Frau ginge gleich. Warum bietet sie ihr keinen Kaffee an? Oder zumindest ein Glas Wasser? Egal, sie hätte sowieso nichts angenommen, so nervös wie sie ist.